Азатлык радиосу сөйлөйт. Сегизинчи январ чаршамбы күнү кетирген хабарларга Азаттык радиосу нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Алсу Курмаш. Бүгенге тапшырудан: Мәскәүдә сайлаучылар лигасы тәкъдим ителде. Танылган сәнгать әһелләре сайлау алды чараларын күзәтәчәк. Башкортстанда исә Путинны президентлыкка намзат итеп яклаучылар бер фронтка берләште. Алар арасында танылган татар галимнәре һәм милли хәрәкәт вәкилләре бар. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Википедия АКШта интернет пиратлыкка каршы канун әзерләнүенә ризасызлык йөзеннән үзенең инглиз теле сәхифәсен бер тәүлеккә япты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Мәскәүдә сайлаучылар лигасы тәкъдим ителде. Русиядә билгеле шәхесләр кергән бу лига 4 мартта булачак Русия президентын сайлау алды кампаниясе вакытында һәм тавыш биргән көнне хәрәмләшүләрне фаш итүне үзләренең төп максатлары дип белдерә. Лига Русия төбәкләрендә үз хәрәкәтенә кирергә теләкләре булганнарны алып күзәтүчеләр шилтәре төзергә ниятли. Найлаланны тыңлыйк.
17 январ көнне сайлаучылар лигасын оештыру турында утырып сөйләшкән булсалар, бүген әлеге хәрәкәт вәкилләре үзләрен тәкъдим итеп, матбугат очрашуы да үткәрде. Лиганы оештыручылар арасында Русиядә билгеле шәхесләр, язучы Борис Акунин, журналистлар Леонид Парфенов, Татьяна Лазерова да бар. Алар барлыгы 16 кеше. Русия позициясе вәкилләре һәм хукук яклаучылар 24 декабрь көнне Сахаров мәйданында старт алган жуликлар һәм караклар фиркасы намзәте Путинга бер генә тавыш та бирмәскә дип аталган кампанияны дәвам итәргә җыена. Шулай ук сивил күзәтүче, ягъни гражданин наблюдатель проекты кысаларында сайлау урыннарын контрольгә алу да оештырылачак. Лига әгъзаларының берсе журналист Ольга Романова сүзләренчә, активистлар февраль аенда Русия төбәкләрен йөреп чыгарга җыена. Очрашулар вакытында лига эшчәнлеге белән таныштырачаклар һәм бу хәрәкәткә кушылырга теләүчеләрне үзләренә кабул итәргә ниятлиләр. Сайлаучылар лигасын оештыручыларның берсе билгеле блогер Ридус сәхифәсе хуҗасы һәм фотограф Илья Варламов та радиобызга Русияның бөтен төбәкләрендә күзәтүчеләр шелтәре булдырырга җыенулары турында әйткән иде. Варламов сүзләренчә, теләгән һәркемдә күзәтүче була ала, әмма иң әһәмиятлесе алдашу һәм хәрәмләшүләрне дөрес итеп терки документлаштыра белү дә кирәк.
Для меня это важно, я в этом участвую, потому что я очень хочу, чтобы в нашей стране наконец-таки были честные, открытые выборы.
Илдәге сайлауларның гадел һәм ачык булуын, кешеләрнең аның нәтиҗәләренә ышануын теләгәнгә мин бу эшкә керешәм. Соңгы 10 ел эчендә бик күпләгән алдашулар һәм хәрәмләшүләр нәтиҗәсендә сайлауларга ышаныч бөтенләй бетте.
Потому что последние несколько лет доверие к выборам, оно полностью подорвано многочисленными нарушениями фальсификации.
Диде Варламов. Лиганы оештыручыларның тагын берсе экология активисты Евгения Черикова фикеренчә, яңа ел бәйрәмнәре вакытындагы тынлыктан соң яңадан куәтләнеп китү бүген бигрәк тә зарур.
Я считаю, что нам очень важно сейчас не упустить тот темп, который из-за праздников, к сожалению, мы немножечко так...
Безгә бәйрәмнәр вакытындагы сүлпәнлектән чыгып, аңа кадәр булган активлыкны президент сайлау алдыннан да югалтмаска кирәк. Без соңгы 10-15 ел эчендә болай да йоклап яттык.
И нельзя нам засыпать, потому что мы так спали практически, там, я не знаю, последние 10-15 лет.
Диде Шерикова. 24 декабрьдә Мәскәү үзәгенә 100 меңнән дә артык кеше җыелган иде. Шулай ук Русияның башка шәһәрләрендә дә ул көнне гадел сайлаулар өчен дип аталган каршылык чаралары үтте. Оппозиция чираттагы зур каршылык чарасын 4 февраль көнне үткәрергә җыена. Журналист Леонид Парфенов һәм рок-музыкант Юрий Шевчукның да лигага керүе Русиядәге йолдызларның Кремльгә каршы хәрәкәттә активрак катнашуын күрсәтеп тора. Русия җәмгыятендә думага тавыш бирү нәтиҗәләренә ризасызлык артканга, хөкүмәт башлыгы Путин сайлау бүлекләренә видеокамералар урнаштырылачак дип вәгъдә итте. etti. Ondan da qala Rusiyadagi ma'lumot choralari xabar etuvincha yana xaramlashuvlar bo'lgan saylov bo'liklarining Moskvada 30% labining boshliqlari olishtirilashaq. Golos saylovchi huquqlarini yoqlov assotsiatsiyasi bilgishi Andrey Buzin topqanlar ekan tipkalisi kishilarni hokimiyat o'zi oldanuq oldashirga kerak degan ko'rsatma beradi deb aytdi.
Это стрелочники, они никогда участковые комиссии по своей инициативе не фальсифицируют выборы.
Олар курчакларына бит, сайлау комиссиясы бір койшанда өз тілігі білен нәтижелеріне әуш-тәуш кетірмей. Сайлау комиссиялары Мәскәуде бигіректі район хакимияті күзәту астында шілей. Олар бірінші тапқырғына шілерінен алынмай бетінді.
Районных администраций. Эти увольнения, кстати, это уже не первые увольнения.
Ди Бузин. Сайлаушылар лигасы өзләрен сияси бірләшмә түгіл деп білдірі. Олар президент сайлау вақытында тігі я бу нәмзәт яғына да басмаяшақ. Мақсатлары алдашуларыны фаш ету.
Мәскәуде бүгін тәқдим етілген сайлаушылар лигасы турында Найлаланны тыңладық.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Правил.
Бүгін дүнияның интернеттағы ең зур энциклопедиясы Википедия өз ішін 24 сағатқа тоқтатып тұру турында білдірді. Америка Құшма Штатларында бұл сайтқа кірушілер міне мұндай білдіруін оқи алды. 10 жылдан артық біз сіздің үшін дүнияның ең зур энциклопедиясын түзейбіз. Шушы минутларда ақыш конгресі ерікле һәм ашық интернетті шектеушілік қанунын қарай. Мұңа ризасызлық жүзінен біз Википедияны жабып тұрамыз деген бұл білдіруде. Қанун үлгілерін Холливуд тәңдім еттім. Хәзір оларының бірсі сенатта, бірсі уәкілдер палатасында қаралады. Қанунлар ақышының кино һәм музыка сәнәгатен интернет пиратларынан сақлау үшін әзірленген. Интернеттегі ең зур сәхифелер мұңа протест білдірді. Олардың көбісі пиратлардан интернетті шикләмейше дә сақланып була деп саный. Twitter башлығы бүгін Википедияның эшләмәуін ахмақлық деп атады. Google исә протест білдіруін бірінші битке қоячағын, әмма үз ішін дәвам итәчәген игълан итте. Википедия жетекшісі Джимми Уэллс ісі бұ адамы білен Википедия яқшы ойланылмаған, әм нашар әзірленген қанун үлгілеріне протест білдіре дейді. Шушы қанунлар әм интернеттағы еріклік турында біз Википедияның тотар бөлігі дәрешісі Рашат Якуповның фикерін біліштік.
Ол яңалық сақат инглиз Википедиясына алға, ол башқа тілі бүліклерді алға алмай. Шынки нақ мұна инглиз тілі Википедиясы ол үнші шыратта бұл мәселені көтеріп шықты. Белгілі бүгін Америка Құрама Штаттарының конгресінде COPA деп есімленген қонуына өркен қорылар. Хәм шының негізінде енді пират контенті, яғни енді автор құқықтарына ие болмайша шу мәліметті орнаштыруға қарата нені тәшкілдер кіргізуге тілейді. Хәм нақ шуға қарай нақ ең зор энциклопедия деп саналған инглиз Википедиясы бүгін шу протест рәвішінде шу өз ішін соңғы шараны ойлады, яғни 24 сағатында 24 сағат давамында олардың сайтларына инглиз тілі бөлігіне кіруге мүмкін түгел. Башқа бөліктерге татар Википедиясы болсын, басқа Википедиясы болсын, әлігі процесс шарасы қолданылмайды, яғни олар әдетте тәжірибе ішлер.
Әлбәттә, Америка Құрама Штаттарындағы кино сәнгате һәм музыка сәнгате үзенең хукукларын якларга, сакларга тырыша, ләкин күпләр шушы канун кабул ителә калса, бу интернеттагы иреклекне дә шикләр дип борчыла. Татарстанда белемче музыка яисә киноларны интернеттан суртып карауның шиге юк.
Әйе, күпләр күндә шулай, ләкин шунысын искәртергә кирәк, Википедияга килгәндә бу инде милләтләр аерымдыр дәүләткә карамый. Чөнки Wikimedia Foundation дип аталган оешма, ул гомумән бөтен Википедияларга карый һәм ул фәкать бір елге ғана бұлсын Америка Құрама Штаттарының қонуларына, яғни Флорида штатында рәсми рәвіште Википедия сайтлары бүтін тілі бөліклері һәм бүтін басқа ресурслары тіркелген, шоңа күрә һәм татар Википедиясы, һәм башқұрт Википедиясы, һәм рус Википедиясы барысы да бірге бірінші шартта нақ менә Американың Флорида штатының қонуларына бұлсын. Шоңа күрә бұл шартта нақ менә Википедияда сөз жеткәндә әлеге қонун үлгісі қолшылай оқи, яғни инглиз тілі бөлігіне ғана түгел. Ләкин шунда ук мен сез әйткән мәгълүматлар абсолютно дөрес, чөнки бездә шул мәгълүматларны йөкләү интернеттан төрле фильмнар булсын, музыка булсын, милли ризыклар булсын, аларны интернеттан алуда беренче чикләр юк. Рәхәтләнә шул бик популяр булган ВКонтакте сайтында да рәхәтләнеп алу була анда, һәр төрле әле бүген генә кинотеатрларда әйтик прокатка чыккан фильмнарында шунда ук инде шул көнне табып була фильмнарны, ягъни vaziyat bizda shu Facebook sayti bilan solishtirganda Facebookda shu ma'lumotlarni to'liq bo'ladi deb aytmas edim. Lekin VKontakte sayti o'zidan o'zi bir media resurs bo'laroq qabul bo'ladi.
Rashad, seningcha nishik kerak, nishik durus ham nishik o'ngayliroq?
Ну, albatta qiziq so'rov. Mening fikrimcha, umuman internetdagi erkinlikni shu qadar cheklovga saqlanib qolishimiz, masalan, shu bilan qora o'tirgan qonunligisini qorata, chunki aytasan ki, bu o'zining yo'g'ondan bir hukumat tomonidan interstenzura bo'laroq ta kiritilgan mumkin. Ya'ni shu qonun ilgisining bilganda men bilgancha onda konkret interstitlar yo'q. Ya'ni hukumat o'zi bu ma'lumot to'g'ri kelami yo'qmi degan qarashning negizida o'zi cheklarga mumkin. Ya'ni bu shaxsga senzura degan narsa kiritilgan mumkin. Shuning uchun shaxsan bu qonun ilgisini men o'zim qarshiman ham. Masalan, bitim buning natijasida Wikipedia kabi platformalar yopilarga da mumkin. Chunki hech qanday bunda kiritilgan shu ma'lumotlar ham hech qanday bu shaxsda uni yopilarga da mumkinlar. Masalan, men shuni bilgancha Facebook, Google kabi media shirkatlar endi iri shirkatlar butun dunyo bo'yicha tarqalgan, ular shular bu qonunning ismiga qarshi olar. Shuning uchun shaxsan mening qarashim shu haligi qonunligisi naqna internetda bo'lgan sizlarga shoqli darajada qisir qo'y.
Hozir biz endi kitobxonaga borib, ensiklopediyalar o'qtirib o'tirib etdi, butun kishi Wikipediyaga kira. Wikipediya yobilsa, umuman 1-2 kun ishlamasa, ko'z oldingga keltirasingmi narsa bo'ladi?
Shunisi qiziq, men haq ingliz Wikipediyasida bo'lgan vaziyat u naqna shuna yo'nalgandi. Ya'ni bilamiz, kunini millionlar shaklisi shu resursga kirib, undan ma'lumotlar olalar. Bu jurnalistlarda, bu o'quvchilarda, bu g'alimlarda, bu bilayg'ina ma'lumotni izlab qiziqsinuvchi kishilar borsa Wikipediyaga kirib, shundan ingliz tilidan bo'lsin, rus Wikipediyasida bo'lsin, tatar tilida bo'lsin, bu ma'lumotni olalar. Hamma naqna 24 soat davomida faqat ingliz tilidadir bu ma'lumotga shug'u yo'lini yobu. Bu endi o'zingizdan dunyoda bir zo'rg'ina nindir bir do'qinni hozir qizdirishga tiyish ham shu proyektni o'ylab topuvchilar naqa sonlarda Jimmy Wales murojaatida shunday aytildi. Bu 24 soatga ingliz Wikipedia'sini yobu naqa ko'rsatishak. Wikipedia'ni hozir shu ravishda ko'plab kishi hozir menga e'tibor etishi, ko'plab kishi hozir bu masalaga, problemaga da nindir o'z fikrlarini ayta boshlashoq. Shuning uchun umuman albatta olaversa yobu to'g'rinda bu shaxta siz bormi? Lekin aytik boshqa Wikipedia'larga shulay qushunday protsess do'qini kelib yetsa, menimcha bu aytik Rossiyada bir rus Wikipedia'si yobilsa, bu bir zo'r protsess tarashaq menimcha.
Haligi qonunlarning o'qishda qoraluvi ham qabul etilu etilmavi Ozodlik radiosida kuzatib bora, hurmatli tinglovchilar, eng so'nggi ma'lumotni sizga yetkiribmiz. Bu haqda biz Wikipedia'ning totar bo'lig'i idorachisi Rashad Yakupov bilan so'rashdik.
Ozodlik topshiruvlarini siz qisqa to'lqinlarda yarshinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Samar ilkasinda masjidlar soni 80 ga yaqinlasha. O'zgan yilda Bizinchuk degan shahar chekida ibodatxona ochildi. Onda totarlar soni 1000 kishiga yetmay, to'g'riroq aytib Shomil Bahauddin Sili.
O'zgan yil Samar ilkasinda 76-chi masjid safqa bosdi. Siyosatchilar yomonlagan Gorbachev Müslümanlar için dinimiz İslam'a kapkanı aşkan şahıs. Üzgertip kuruşurlarında gıbadetkaneler kübrek zor şehirlerde hem avullarda kurulsa, hazirinde Urus arasında aşçılıkta sivilip yaşayan Tatarlar da mecidler sala başladılar. Samar ülkesinde Kişkine şehir isimliğinde bulgan Bizinçuk var. Biri de Tatarlar sanı 686. Bu qaladagi xalqning 1.6% degan so'z. Birida o'zgan yil oxirinda jinakni g'ibadatxona safqa bosdi. Tuzilish 3 yil davomida bordi. Chiqimlarning eng zo'r ulushin 3 yilkasini millatdoshimiz Ishvatir Rafikov afandi oldi. Аллах йорты турдан-туры үз вазифаларын башкарып килгән очракта да татарларның милли мәдәни үзәге булырга да ният тота. Бина намазчылары белән тулып торыр дигән фараз салына. Чөнки шәһәр хакимиятендәге ханым әйтүенчә, бүгенге көндә мөселманнарның саны 3000-гә якын икән шәһәрдә. Кичкенә шәһәр өчен бу матур сан. Казаклар саны 700-гә якын булса да, аларны динле катлам дип әйтеп булмый. Самардагы җомга намазларында казаклар сирәк күренеш. Ул яктан әзәриләр бик актив. Бизинчукта 300-гә якын алар. Соңгы елларда үзбәк таҗикларның күзгә күренеп артуында исәпкә алырга кирәктер. Шунысы игътибарга лаек. Бизинчи районында әлегә бу бердән бер мәчет. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Самар өлкәсенең Безенчук шәһәрчегендә 600ләп татарның үзләрен мөселман дип атаулары әле аларның 5 тапкыр намаз укуларын һәм ул мәчеткә йөриячәкләрен аңлатмый. Казан дәүләт техник университетының социология галимәсе Екатерина Хуҗаева Татарстанның шәһәр һәм авылларында соңгы 10 елда яшьләр арасында дин турында фикерләрнең ничек үзгәрүен тикшергән. 10 ел элек Татарстанда яшьләрнең 39% үзләрен мөселман дип атаган. Соңгы сораштыруда исә мөселман яшьләр ның саны 47% булуын күрсәткән, аларның күпчелеге 96% татарлар. Соңгы 10 елда яшьләр өчен мин кем дигән төшенчә үзгәрмәгән. Сораштыруда катнашканнарның бик кичкенә генә саны 15-16% син кем дигән сорауга беренче итеп мин мөселман дип җавап бирә. Калганнары беренче чиратта һөнәрен яки социаль статусын билгели. Мисал өчен мин әни, мин табиб диләр, ләкин мин Русиядә яшим, мин татарстанлы, мин татар дип әйтә дип сөйләде. Хуҗаева Азатлык радиосына. Үзләрен мөселман дип атаган яшьләрне дә белгеч берничә төркемгә бүлгән. Беренче төркем этник мөселманнар, бу 29%. Кемнәр алар? Алар үзләрен мөселман дип атый, әмма дин кушкан бер гореф-гадәтенә дә үтәми. Икенче төркем халык җыелган мәрәсимнәрдә катнашучылар, ягъни исем бирү, җаназада катнашучылар, никахларга килүчеләр, алар 17%. Өченче төркем исламга тартылучылар, алар күбрәк 30%. Алар мәчеткә йөри, садака бирә, әмма 5 тапкыр намаз укымый. Һәм 4-нче төркем ислам кушканча яшәүчеләр 25% намаз укый, ураза тота. Әмма 4-нче төркемне дә тулысынча шәригать кушканча яши дип әйтеп булмый. 4-нче төркемдә төрле яшьләр бар. Бу бүленеш исламга ничек килүләре һәм белем дәрәҗәсенә бәйле, ди Хуҗаева. Шулар арасында вахабилыкны рәсмиләрнең үзләренә ашамаган кайбер мөселманнарны гаепләү өчен уйлап табылган бер агым дип санаучылар бар. Узган атнада Татарстанда террорда шикләнгән Юсуповлар гаиләсен эзләделәр. Аларның нәрсәдә гаепләнгәне дә билгеле булмады. Халыкка бары тик Рөстәм белән Ленизаның Русиядә террорчы саналган халыгара Хизбут Тахрир оешмасында катнашуда шикләнелүе хәбәр ителде. Дингә тартылган яшьләр арасында бу яш гаиләгә симпатия зур булды, ди Хуҗаева. Андый яшьләр үзләре радикаль юлга басарга җыенмаса да, алар җәмгыятьтәге басымны иркен сулыш алырга мөмкинлек булмавын бик яхшы сизә һәм аңа ризасызлык белдерә. Русиядә ризасызлык белдерүчеләрне дә шунда ук террорга катнашы булуда шикләнә башлыйлар. Башкача фикер йөртүчеләргә сүз бирмәү алар белән кызыксынуны гына арттырачак, ди үз күзәтүен тәмамлап социология галимәсе Екатерина Хуҗаева. Аның бу кызыклы күзәтүе нәтиҗәсен сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак итеп тә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Омскида Чечняда халек булган татар егете Фәрит Телетаев истәлегенә 4-нче мәртәбә грек рим көрәше турниры үткәрелде. Милиция өлкән лейтенанты Фәрит Телетаев 2003 елның 1 сентябрендә халек булган иде. Аның истәлегенә спорт бәйгесе татар егетләре Агалы Энеле Тимержан һәм Салават Кәлимуллинар тырышлыгы белән 2008 елдан бирле үткәрелә башлады. Розалия Сайганова бу хакта тулырак итеп сөйли.
Тимержан Калимуллинның исеме узган гасырның 80-нче елларында грек-рим көрәше буенча халыкара дәрәҗәле спорт остасы, Советлар Берлеге һәм Европа чемпионы, дөнья чемпионатында җиңүгә ирешкән спортчы буларак билгеле иде. Аның энесе Салават Калимуллин шулай ук грек-рим көрәше буенча спорт мастеры, Русия чемпионы. Хәзерге көндә алар икесе дә спорт мәктәпләрендә тренер укытучылар. Калимуллиннар яшь буынга тәрбия бирүгә күп көч куялар. Телетаев истәлегенә уздырыла торган бәйгене дә алар балалар һәм яшүсмерләр арасында оештыра. Өлкә күләмендә 30-40 көрәшче катнашында башланган бу спорт чарасында елдан-ел катнашучылар саны арта һәм географиясе дә киңәйә бара. Быелгы турнирда Омскиның 4 спорт мәктәбеннән, өлкәнең 9 авыл районыннан, Русияның Төмән, Новокузнецкий, Каменная-Уйми шәһәрләреннән, Казахстанның Павлодар шәһәреннән килгән 165 яшь көрәшче катнашты. Турнирны ачу тантаналы рәвештә үтте. Көрәшчеләр көчләрен сынаячак зур спорт залының түрендә Фәритнең фоторәсеме урнаштырылган иде. Бәйгедә катнашучы яшь спортчылар залга үткәннән соң Русия гимны уйналды. Аннан соң Телетаев истәлегенә 1 минут тынлык игълан ителде. Оештыручылар Фәритнең тәрҗемәй хәле, батырлыгы турында сөйләде. Чакырылган кунаклардан кайбер танылган спортчылар, хакимият вәкилләре чыгыш ясады. Чыгышларда мондый спорт ярышының яш буын өчен бәя биреп бетергесез тәрбия чарасы булуы аз сызыкланды. Хөрмәтле кунаклар арасында Фәрит Телетаевның әнисе Сәвия ханым да булды. Сәвия ханым оештыручыларга чиксез рәхмәтләрен белдерде. Яш көрәшчеләргә уңышлар теләде. Улы истәлегенә оештырыла торган чарага Сәвия Телетаеваның беренче мәртәбә килүе. Моңа кадәр ул урын өстендә яткан ире Әскәр абыйны карады. Улыбызның үлемен кичерә алмады. Инсульт авыруы белән егылды ди Сәвия ханым ире турында. Телетаевлар гаиләсе 2003 елга кадәр Русияның Ирак көнчыгышында Охотский шәһәрендә яши. Кызлары Гөлнара һәм уллары Фәрит анда туып үсәләр. Фәрит Новосибирский шәһәрендә Русия эчке эшләр министрлыгының махсус милиция мәктәбен тәмамлый. Омский үзәк административ округының беренче санлы эчке эшләр идарәсендә эшли. Ул елны без ярты елдан соң гына Охотскийга кире китәргә ниятләп, март аенда туган ягыбызга Омскийга кайттык. Язмыштыр инде, тиз арада безне эшкә чакырып алдылар, дип сөйли Сәвия ханым.
Аннан ары безне эшкә чакырдылар, обратно бит сөйлба. Нәни срочно уезжать на работу. Без китеп калдык, без киткәннән соң баланы командировка йөрде, или как, я не знаю моны.
Өзі тіреп кеткен әрлі әнді тақдым еткен әрмі?
Тансын білмем. Мен звайынтым, айтым, откажись, увольняйсі, айтым, даже как-нибудь газель алайық, екі газель алайық, айтым, бір оны өзің кеттірсін, бір оны занимайтырымсы, айтым. Ой, мама, мне осталось, нас его 4 месяца, пенсия, айтым, до 20-летнего стаж.
Шешнядан Фәрит әнісіне соңғы тапқыр август азағында шылтырата. 2 көннән 1 сентябрьдә көндезге 2 сәгатьтә кабат чылтыратырга вәгъдә итә. Әмма Фәритнең чылтыратуы урынына 4 сәгатьтә анага телефон аша улының һәлак булуы турында хәбәр итәләр.
Позвонили, 4 часа позвонили, что вас погиб Твекер. Да я тут в обморок упал. Нам дали автобус сразу же, самолет дали, сразу все, киттек нигә.
Фәритне әнисенең туган авылында, Большереще районының Яланкүл авылында җирлиләр. Бу авыр кайгыдан ширләп 7 елдан артык урын өстендә яткан ата да хәзер вафат һәм улы янында җирләнгән. Фәрит Телетаев истәлегенә багышланган турнирга килгәндә, анда ярыш 1997-2000 елгы үсмер егетләр арасында барды. 13 төрле авырлыкта 3 җиңүче билгеләнде. Җәмгысе 39 көрәшче җиңүче призларына лаек булды. Җиңүгә ирешкән кайбер мөселман өмәтеннән булган егетләрнең исемнәрен әйтеп китү дә урынлы булыр. Беренче урыннарына яулаучылар арасында төрле авырлыкларда Омскийның 26-нчы спорт мәктәбе укучысы Ирлан Мәхмүтов, өлкәнең Адыс районыннан Әли Радимов булды. Павлодардан Жаслан Нурмөхәмбәтов һәм Адыс районыннан Рамазан Җитмисбаев икенче урыннарны яуладылар. Иселкүлдән килгән татар малайлары Рамил Нигматуллин 32 килограмм авырлыкта, аның игезәк туганы Рауил 35 килограмм авырлыкта 3-нче урынга лаек булдылар. Омскийның 19-нчы санлы балалар спорт мәктәбе укучылары Рәшит Башыров һәм Әлшин Башыров, Адыс районыннан Сымгат Шкиев, 26-нчы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче Тархан Кирибаев, өлкә олимпиада резервы спорт мәктәбеннән Шамил Мусаев үз авырлыкларында 3-нче урыннарга лаек булдылар. Розалия Сайганова, Озатлык радиосы, Омски.
Бу атнада һәр көн сезнең игътибарга танылган иҗат әһелләре һәм җәмәгать эшлекләренең Советлар Берлеге һәм аның таркалуы турында истәлекләрен тәкъдим итәбез. Озатлыкның бүгенге кунагы Тәлгат Бариев. Аның белән очрашуга без сезне Озатлыкта сәгать ахырында чакырабыз. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфа шәһәр башлыгы итеп Ирек Ялалов сайланды. Мэрны сайлау тыныш кына узмады. Башкортстаннан тагын бер сәяси яңалык Владимир Путинны Россия президентлыгына намзат итеп яклаучыларның фронты төзелде. Анда керүчеләр арасында җәмәгать эшлекләре һәм татар милли хәрәкәте вәкилләре бар. Тулырак итеп Мөнир Уафин сөйли.
Уфа ниһаят мэрлы булды. Ул Ирек Ялалов әлеге урынга башта 9 кеше дә уайтты. Ике турда сайлап алу үткәрелде. Беренче турга 7 генә намзат килгән булып чыкты. Килмәүчеләрнең берсе Урал бәйсез хокук хезмәте башы Евгений Федоров Ирек Ялалов файдасына катнашмавын белдерде. Хокукчы Любов Белышева исә беренче сайлап алуга чакыру алмый, белмичә торып калганлыгын ирештерде. Килгән 7 кешенең берсе республика хөкүмәте вице-премьеры Марат Мөлековның энесе Малик Мөлеков имтихан алдыннан шулай ук Ирек Ялалов файдасына катнашмаячагын ирештерде. Калган 6 намзаттан беренче турда 3-үсе сайлап алынды. Алар хокук яклаучы толерантлык оешмасы рәисе Эдвард Морзин, Уфаның Ленин районы хакимияте баш урынбасары Салават Хусаинов һәм Уфа мэры вазифасын башкаручы Ирек Ялаловлар. Беренче сайлап алу 17 гыйнвар Башкортстан дәүләт хезмәте һәм идарәсе академиясендә узды. Икенче сайлап алу шәһәр шурасы утырышында үтте. Анда әлеге 3 намзаттан бер кеше Ирек Ялалов 29 тавыштан 28-ні җыеп Уфа мэры итеп сайланды. Башка намзатларга тавыш бирүгә килгәндә башкаланың Ленин районы хакимияте башлыгы урынбасары Салават Хусаиновка 29 депутатның 20-сі қаршы тауыш берді. Толерантлық ұйышмасы рәйісі Эдвард Морзинға 29 депутатның 27-сі қаршы тауыш берді. Уфа башын сайлау тыныш қана өтмәді. Мәселен, бірінші сайлап алуда видео һәм аудио яздыра тұрған ручка табылған. Ул намзатлар білен сайлап алу имтиханларын яздыруда кем тарафыннан яздырылуы белгілі түгел. Берлікке дағы өтушілерінің бірсі толерантық ұйышмасы рейсі Эдвард Морзин қанун бұзуларда болды деп білдірді.
Закон бұзу болды. Нечін десең, закону бек үші бітпеген. Анда законы, я бұлай деп құрға бұла, екінші форма. Комиссия біле претендатлар арасында сұнул үшін конфликтта бұлғаны. Нечін десең, Уфаның депутатлары алар бет нәпшесіні қаншалық нәшілер анда. Ақша алып пішлемейлер. А законнарны жазғанда анда профессионалар болырға дейіш.
Шәһәр шурасы утырышына ниндидер юллар белән кергән җирле үзидарә оешмасы рәисе күптән түгел экстремистлыкта хөкем ителгән Роберт Захариев трибунага чыгып сүз алмакчы булган, ләкин аны куып чыгарганнар Эдвард Морзин.
Роберт Захариев акыллы эшләде инде. Улай гына депутат арасында сайласаң, бер демократия түгел инде. Бөтен мэрларны Башкортстанда кеше белән сайлап алырга дип тыкканы, но аңарга сүзләргә бирмәделәр, ни аны күп чыгардылар. Әйткән сүзләре әйбәт идеяларда бар янда.
Бу мерлыкка да гой итүчеләрнең берсе толерантлык оешмасы рәисе Эдвард Морзин булды. Башкортстанда Россия президентына нәмзәт Владимир Путинны яклау буенча халык штабы төзелде. Әлеге штабка керүчеләр арасында Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры Ватаным ұйышмасы рейсі Раил Асадуллин, Башкостан Тотар Жемачылып ұйышмалары Бірлігі Шурасы рейсі Рамил Бегінов, Русия Патриотлары Фирқасының Башкостан Бүлікшесі рейсі Зохир Хакимов, Тотарстанның һәм Башкостанның холық жыршысы Ойдар Ғалимовларда бар. Біз әлігі штабқа күрішлерінің бірсі Русия Патриотлары Фирқасы Бүлікшесі рейсі Зохир Хакимовның фикірлерін біліштік.
Монда бик насаларга әле ни зур
Русия патриотлары фиркасы бүлікшесі рейсі Зохир Хакимов болды. Озатлық радиосы үшін Уфада Мүнир Вафин.
Дүния хәлләре. Озатлық радиосы Праг.
Алман ғалиме Михаил Фридрихның «Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы» деп исемләнгән яңа китабы турында сөйләгән идек. Еш ғалимнәр бу хезмәт татар шагыйрын бөтенләй икенче яктан аша дип саный. Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә бу мәкалә иң күп укылганнар арасында тора. Аңа фикер белдерүчеләр дә бик күп. Кайбер укучыларыбыз исә темадан читкә китеп бер-берсен гаепләүгә нигезләнгән язмалар калдыра. Шундыйларга китапны тәрҗемә иткән профессор Искәндәр Гыйләҗевнең җавабы да бар. Аның китапны тәнкыйтьләүчеләргә әйтергә теләгән сүзе белән соңрак таныштырабыз. Ә хәзер китапның үзе турында Рима Бикмөхәммәтовадан китап турында Ландыш Харасова сорашты.
Бу хезмәт татарлар өчен кайсы ягы белән әһәмиятле һәм татарларга ул нинди яңалык алып килә? Чөнки Тукай турында китаплар шактый бит инде.
Дөресен әйтергә кирәк, шуннан да Тукай турында хезмәтләр бик күп. Без инде Ибраһим Нуруллин, Зөфәр Рәмиевләр иренгән китапларны беләбез. Тукай турында бар нәрсәдә ачыклык кертелгән дип санала иде, ләкин алман галимы Михаил Фридрихның «Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы» дип исемләнгән яңа китабында безгә автор Тукайга гомумән башкача яңа ракурстан карарга нигез бирә, тәргеш бирә. Ул мәсәлән аны шагыйр буларак түгел, аның иҗатын да тикшермәгән, аны шәхес, татарның бөек шәхесе, аерым кеше итеп тасвирларга тырышкан. Һәм миңа калса, бу татар җәмәгатьчелеге өчен беренчедән чит ил галименең карашы белән язылган китап булу белән мөһим һәм ниндидер Тукайга багышланган, Тукайга бәйле булган кызыклы фактларны уку өчен миңа калса бик кызык булачак. Чит ил кешесенең карашы да татар әдәбиятына, татар әдәбиятының улпат шәхесенә карата фикере дә кызык булыр.
Син әйттең инде моны алман галиме язган дип әйтмә. Ул нинди телдә язган? Аны укучылар татарча укый аламы, русча укый аламы?
Алман галиме Михаил Фридрих бу хезмәтен үз телендә язган, алман телендә, ләкин киң җәмәгатьчелеккә безгә аны укырга ярдәм бир итүче, мөмкинлек бирүче ул тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәр абый алман теле белгече, ул аны урыс теленә тәрҗемә иткән һәм менә 3 ел дәвамында шушы эшне башкарып чыгарып, бу инде китап буларак китап киштәләренә килде һәм без аны укый алабыз.
Менә алман галименең татар шагыйры белән кызыксыну сәбәпләре нәрсәдә икән?
Михаил Фридрихны мин үзем белмим, ишетеп белмим, ләкин менә шушы китапның керешендә Мирқасым абый Госманов Михаил Фридрихның ни өчен татар шагыйры Габдулла Тукай белән кызыксынуын яза, аның сәбәпләрен ачыклый. Михаил Фридрих ул уйгыр теле белгече, ул көнчыгыш Төркистан тарихы, әдәбияты белән кызыксынган кеше икән. Ул шунда барып яшәгән, шушы көнчыгыш Төркистан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияте, әдәбияты белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Тукай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый шу төрки халыкларга, Төркистанда яшәгән уйгыр, казах, үзбәк кешеләренә Габдулла Тукай якын булуын аңлый һәм гаҗәпләнә, ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Тукай башка милләт кешесе бу шулкадәр төрки халыкларга көчле тәэсир итә икәнен гаҗәпләндерә һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә һәм ул Тукай белән чын-чынлап җенләнә һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән һәм әйтергә кирәк, Искәндәр абый Гыйләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Тукай гына түгел, Искәндәр абый Гыйләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган Дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бай һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик үк аңлап бетермәй эчтәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта Дәрдемәнне дә анализларга батырчылык иткән, димәк бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Мына Тукай турындагы китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп эренәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яш галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәяләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Чыннан да менә бу китапның кереш сүзендә Мирхасым абый Госманов та бу китапны барысы кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар, икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Искандар абый Гыләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә, мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күз аларга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятендә башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятына ясаган үсеше, көткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар, ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйрьгә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, бик кызыклы фактлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, Болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә үзендәдер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелеккә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек шагыйрьләргә тел теш тездерүне олым буын әдәбиятчеләре авыр кичерә. Аларга тотынырга, тиергә, ниндидер тәнкыйть күзлегеннән карарга ярамый дип әйтәләр дип саный Азат Ахунов. Ләкин без, мәсәлән, татарлар үзебез булса да читкә чыгармасак та, без үзебез белеп торырга тиешбез. Безнең шәхесләребез нинди булган, алар нәрсә турында фикерләгәннәр, ничек яшәгәннәрен белеп торсак, безгә үзебез өчен, без кем булганыбызны аңлар өчен бар яклап та тикшерү уздырырга, өйрәнергә, фәнни хезмәтләр язарга тиеш дип саный Азат Ахунов. Мәсәлән, бу китапта төрле фактлар бар, ләкин укып чыктым ди Азат Ахунов, ләкин берничек тә Тукайның дәрәҗәсе төште дип әйтеп булмый дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, чыннан да өлкән буын вәкилләре, мәсәлән, Зөфәр Рәмиевтан аның фикерләрен сорадым. Ул, әлбәттә, бу китапны әлегә укып чыгып өлгермәгән, ләкин ниндидер Тукайның шәхесенә бәйле шәхси ниндидер вакыйгаларны барлау, ниндидер фактларны ачыклау артык кирәкми дип ул саный. Аның эчке тормышында, шәхси тормышында казыну артык һәм бу безгә килешми дип әйтә. Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, безгә Габдулла Тукай шагыйрь буларак кадерле. Без шул яктан өйрәнергә, сакларга тиеш дип әйтә. Аның ниндидер шәхси тормышын барлап, ниндидер фактлар, вакыт-төяк әйберләрен чыгарып, ниндидер сенсация эзләү, Габдулла Тукайны ниндидер гади бер кеше итенә калдыру, бу безнең кебек үк кеше булган дигән фикер тудыру кирәкми. Мин моның белән риза түгелмен дип әйтте. Аның сүзләренчә, Тукай ул гади гына шагыйрь түгел, ул милләт символы һәм без аны сакларга тиешбез. Ниндидер тегенди мондый очрашып йөрүләрен тикшерү, ачыклап, аның ниндидер без милләткә булган тәэсирен тикшерүгә тиеш түгелбез. Ул, мәсәлән, әлбәттә, аның да фикере белән килешергә мөмкин, чөнки шуннан да татарда символлар күп түгел. Аннары әйтергә кирәк, Габдулла Тукай да урысларга билгеле шәхес, урысларга гына түгел, дөньяга билгеле шәхес. Шуңа күрә безгә бәлки чыннан да өлкән буын фикере дә урынлыдыр, безгә аны символ буларак сакларга да кирәктер.
Рима Бикмөхәммәтова алман галиме Михаил Фридрихның Габдулла Тукай турындагы яңа китабы турында сөйләде. Хәзер инде китапны алманчадан тәрҗемә иткән профессор Искәндәр Гыляҗев фикере. Беренчедән, Фридрихның китабы һич кенә дә Тукай иҗатын анализлауга багышланмаган. Ул китап татар әдәбият белемендә Тукай шәхесе һәм иҗаты кайсы вакытта ничек бәйләнгән, төрле карашларда булган галимнәр Тукай иҗатын ничек файдаланганын һәм үз идеологик якларына барып куярга тырышканын тасвирлый. Нигездә Тукай һәм аның иҗаты идеологик максатларга ирешү өчен бары тик инструмент булып кулланылганы күрсәтелә. Китапта бернинди дә кирезләү юк, һәм бу очракта сүз һич шиксез идеологик көрәш турында бара. 1917 елга кадәр татарда милли идеология булмаганмыни, ә 20-30 елларда Советлар Берлегендә идеологик бәхәсләр алып барылмаганмыни. Икенчедән, алман галименең монографиясен мин шәхсән зур күренеш дип бәялим. Аның басылып чыгуы татар әдәбият фәне өчен генә түгел, гомумән постсовет дөньясы фәне өчен зур бер вакыйга. Шуңа күрә ул рус, татар, башка милләт галимнәре өчен гыйбрәт буларлык бер басма. Уйлану өчен җитди бер нигез. Ди китапны алманчадан русчага тәрҗемә иткән профессор Искәндәр Гыляҗев. Аның тулы мәкаләсен сез Азатлыкның халык сүзе сәхифәсендә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада һәр көн сезнең игътибарга танылган иҗат әһелләре һәм җәмәгать эшлеклеләренең Совет Берлеге һәм аның таркалуы турында истәлекләрен тәкъдим итәбез. Бүген үз хатирәләре белән Тәлгат Бариев уртаклаша.
Гомер буе татар милләте юлында йөрсә дә, Тәлгат Бариев бүген үзен ирекле журналист һәм татар пен-клуб әгъзасы дип күрә. Тәлгат әфәнде үзләре яшәгән чорны Советлар Союзының инде тынычланган чагы иде ди. Кайчак бу заманнар сагындырып та ала ди ул.
Мәдәни мөмкинлекләр, әйтик, мәгариф өлкәсендә бәлки бүгенге караганда күбрәк тә яхшырак та булгандыр, чөнки без ул чорда югары белем алдык, әйтик, мәктәпләрдә бүгенге көнгә караганда күпкә яхшырак сыйфатлар укыталар иде, монсын танырга кирәк. Бүген ялган күбрәк, әйтик, ул илнең ниеннән, сәясәтеннән килә инде. Рәсәйдә бүген күп нәрсә ялганга корылган, имитация белән генә бара. Харап торасың, демократияга ашаган кебек сайлау да бар кебек. Ә бит ул сайлаулар ирекле дә түгел, анда теләсә кемне чыгармыйлар да. Гомумән, әйтик, мин 10 ел журналистика белән шөгыльләндем. Менә бу үзгәртеп кору перестройка башлангач журналистикага кереп киттем һәм 96 елга кадәрле журналистикада булдым. Анда журналист сүзенә хакимиятләр колак салалар иде. Мин әйтик, Молодежь Татарстанда эшләгәндә безнең тәнкыйть белән ни белән ике министрны алыштырдылар, тышкы элемтәләр министрларын. Бик шау-шу гаугалар булды. Хәзер матбугат нәрсә әйтсә дә беркем колак та салмый аңа. Медиалар ниләр, һәм медиаларда бернинди сүз иреге дә юк. Аны карайсың, миңа бер 3-4 буш газет китерәләр, анда кем-кем белән җыклаган, кем нәрсә биегән, кем нәрсә җырлаган, шуларны гына сөйләр алар. Чын мәгънәсендә сары газетләр. Һәм безнең татар мәдәнияте дә, татар матбугаты да шушы юлга кереп бара.
Тәлгат Бариев фикеренчә, бүгенге көндә кешеләрнең рухи дөньяга вакыты җитми. Элегрәк милләт, мәдәният, сәнгать мәсьәләләренә игътибар күбрәк иде ди ул.
Без яшәгән чорда әле элеккеге билим алган элекеге татар маданиятын татар гасыр башында татар ренессансын өзүнө сиңдирген кишилер бик көп эле. Айтек 70-нчы жылдарда мен опера театрына бик көп кирдим. Халык ийилип жүрөйдү, татар спектакльдер коюлалар эле. Себеби эмнеде? Анын режиссёру шул катле кишилер шахыс эле Нияз Даутов. Анасынын директору Масхут Имашев. Андан соң аларын алыштырган кишилерге татар маданияты, татар сангаты кымдан керек болмады. Мына айтам бит 20 нише, уже 28 жыл утура хазырги директора 28 жылда иш татар спектакли койду. А биздин жаштык чагында 70-нчы жылдарда жылына 3-4 спектакль коялар, айтам бит татар спектакльдерине халык ийилип жүрөйдү. Мына ул бит татар маданияты, татардын жогору маданияты. Бүгүнкү папса түгел. Мына шундай аклары да бар экен. Анан соң дагы бир нерсе турунда айтырга тилим. Албетте саясий тырмыш жок эле инде советтер заманында. Бүтүнсе коммунисттер партиясы колунда эле. Бир нерсе тиги уңга сулга кетиш мүмкүнчүлүктөрү жок эле. Мен шундан пайдаланып, балки китаптар көбүрөөк окуганмындыр. Анан эле бул консерваториянын актлар залы деп аталат. Хазир Сайдаш залы. Ул көпкө кадыйраак эле албетте. Ама мен өзүмдүн куйун дефтериме жазып барайдым. Жолуна 80-90 концертте болайдым. Ул бит ниндидер кишиге үсүш бере, ниндидер анын маданилигин арттыра. Шуңа көрө буягы да менимче нишиктер сагындыра инде. Хазир айтек андай мүмкүнчүлүктөр көпкө кимирээк.
Талгат Бариев заманына айланып кайтырга ризалашмас иде. Чынки ул вакыттагы вазгыятта миллетлерни бейсиз болочагына бир нинди ышаныч болмаган. 21-нчы гасырда эсе татарнын үз дәүләтте болочак дегенине ышанып булады ул.
Йок, мен анын кире кайтуун эч тилемес эдим. Бүгүн биз азатлыкка келечек дөөлөтү бизге көпкө жакыныраак совет шыры менен чагыштырганда менин фикиримче иншалла ул бир заманда келер. Мен ул 21-нчы гасырдан да калмас деп ойлойм иншалла. Мына нишик деп айтырга инде мантык менен карасак соңгу 20-30 жылдагы тарыхый өзгөрүштөрүнө айтек советтер империясынын бир кабыгы болгон социалисттик лагерь таркалды. Инде Көншығыш Аурупа халықлары мұстақил рәуіште Аурупа бірлігіне кіріп яшилер. Ана соң Советлар бірлігі тарқалды. Андағы республикалар бейсізлікке елешті. Міне бұл империяның қабықлары бірсінден бірсі түшіп барайынды. Біз инде соңғы қабығында қалдық деп ойлайм. Хәм көрем елінің тарақияты шунды юнәлеште. Мен аны эметлик келешегин көрмөйм. Шуңа көрө биз татар ар дайым өзүбүздүн дөөлөтүбүздү көтөрүп кетерге азыр болорго тийиш.
Талгат Бариев сүзлөрүнчө Советтер Союзу таркалгандан соң да кой бир дөөлөтлөр мустакылдыкны алып бара алмаган. Шуңа көрө татарларга да ар дайым бейсиздикке азыр болуп турга керек дейт.
Иртеге азатлык дулкындарында Советтер Бирлиги һәм аның таркалуы турында үзенең истәлекләре белән шагыйр Ренат Харис уртаклашачак. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык дулкындарында сезне Кырым татарлары тормышының соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Дилевар Усман таныштыра.
Мәҗлес рәисе Мустафа Джемил огының ялбашлыгында делегация Шимали Кыбрыс Түрк Республикасының сабык президенты Рауф Денкташның җеназе мәрәсемендә иштирак итмәк өчен Кыбрызга җөнеде. Рауф Денкташ 1983-2005 сәнәләре республиканың президенты булды. Кыбрызда үткәрелгән чәше тәдбирләргә мәҗлес вәкилләре даима дәвәт итлеп тора идләр. Мустафа Джемил огы Рауф Денкташтан Çok kereler görüşkendir Kıbrıs'da Orta Doğu Üniversitesi Kırım Tatar studentlerini kabul edip okutmak için kuotalarda ayırganıydı 2010-2011 seneleri. Şunda kayıt etmeli, 1974 senesi Kıbrıs'da yaşayan Yunan çokluğu Türk sakinlerini ucumler edip Türklerini genosidke uğratkan ediler. Bu kanlı vakalarını tasvirleyen Barbarlık Muzeyi de Bar Kıbrıs paytaxtı Lefkoşa'da. Türkiye bu faciayı toxtatmaq üçün o zamanda özünün arbilerini kirsetmeye mecbur oldu Kıbrıs'a. O devirde Кыбрыс 2-ге, яни айры-айры яшыган түркләр ве юнанлар кысымларына бөлүндү. Шимали Кыбрыс Түрк Республикасына тек Түркия танды, бу себептен Шимали Кыбрыс Түрк Республикасының тышкы дүйнөнүн бүтүн алакалары Түркия вастасынан алып барыла демеге мүмкүн. Hatta telefon kodları, poşta indeksleri de Türkiye şehirlerinin kodları. Mesela Lefkoşa'ya telefon etmek için Türkiye'nin Mersin şehri telefon kodunu cimak gerek. Rauf Denktaş, Prezident Oğan Şimali Kıbrıs'da eyalinin sanı 200-250 bin civarında. Anda 60 binge yakın Türkiye'nin askerleri yerleşken şimdiki zamanda. Kırım Tatarlar 2006 senesi Akmecit ve onun etraflarında zapt etken topraklar meselesi boyunca Kırım hükümetinde komisiya öz işine devam etti ama netice daha korunmuy. Bu komisiyanın azası olgan mecliste toprak meselelerinden uğraşan Zevdet Kurtumerov, eğer komisiya tizgen grafik boyunca çalışsa 2012 senesi topraklar ayrılmak gerek dedi. Yakında bu komisiyanın oturuşu geçti ve onun işi hakkında Zevdet Kurtumerov Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
O daima çalışa. Daima çalışa, dünya bittiği toplaşı oldu. Yanda bundan aldım, toplaşı da aldım. Şehir Soveti olsun, fikirlerini kağıtka koyup birde Reskomzen tarafından onların fikirleri oldu. Reskomnaz tarafından onların fikri, İmirliz tarafından bizim fikrimiz. Naz biz koremiz, Ahmetçide bu toprak meselesini çözmeyken. Evet, fikirler aynı. Бір-біріне тек енді олар епсін көзге алып бірлештірмек керек еді. Түнін біз, мен білесем, бұны біраз ел тапқандай болдық, чүнкі түнін біз айында ондан алдын көріштік, заместитель Симферопольский головы-то секретсо бұл топырақ несересінің межбілетіне, архитекторіне көріштік, олар айында жаңыз залесе деген мастерге алып бардық, көрістердік, бақын бұнда не қазалы құрылған деулер, фундаментлер, дуалар олған сөздері. Bunda ki mümkün mü bir taşka koyma? Yok evetti. Oz kozlerini kozlerim, kağıtta bu başkaça koyma, kozlu başkaça yapma. Onun için o, bu mesele bakıldı. Kırım Avtogaz bakıldı. Bütün şehir bakıldı çıktı. Bizde şimdi çok anlaşılmadan yer kaldı. Bu öte ulica Baradina konsol. Bunda fikirlerimiz gelişmedi.
Sözünü yakınlayıp Zevcet Kurtumerov, topraklarını zapt etken Kırım Tatarlar da sabır etmek gerekler. Her şey yakışı olsa 2012 senesi bu topraklar ayrılmak gerek dedi. Şunu da kaydetmeli. Zevcet Kurtumerov, Angan Akmecit Şehir Başı'nın birinci muavini Andrei Sikritsov vazifesinden boşamak hakkında ariza yazgan. Sikritsov, Vasily Jart'ın adamıydı ve Jart'ın Hayriye Fondu'nun direktörü idi. Onun vazifeden кетуінің екі себебіні көстерелер матбуат вастылары. Біріншісі бұл Ахмеджит меркезінің реконструкциясынен бағыл тешкерулер. Екіншісі Макеевка командасының шер башы Агеевнен олған күреші. Секлицов кетсе, оның шер акимиетінде олған кадрларда кетебілелер деген парызлар бар. Регионлар фирқасына кірген Қырым татарлар сырасына Энвер Салиев те қошылды. Kırım'nın ЖКХ Nazir'nin muavini vazifesinden 2011 senesi boşaltılan Ender Saliyev şimdi Krasnoperekops yani Orkapış şehrinin Gorvada kanalının başı etip çalışa. 2010 senesi o meclis kurultay kararının Kırım yukarı radasına namzet edip gösterilgen idi. Ruh firkasından ama deputat etip saylan almadı. Bu akta Sabitya gazetası Partiya Regionov пополнился еще одним meclisovcım деп yazıp çıktı. Ender Saliyev Vodokanal'nın regionlar firkası bölgü başı etip saylangan. 2010 senesi Ruh Meclis yardımının Karasubazar şehir başı etip saylangan Albert Kangiyev de 2011 senesi regionlar firkasına kirgen edi. Meclisinin buna reaksiyası belli degil. Ахмеджитте құрылажа бұйық жамы лейхасының ярышында ғалып шыққан үш лейханың мүйеліпі мұхтиятта мүкафатланды. Үшінші еріні қазанған Руслан Ягаев $500, екінші ер үшін Ибраим Нагаев $800, бірінші ер алған Идрис Юнусов $1000 мүкафатландылар. Жамы құрылжылығына эсас ярдымны Түркия тежегіні ұмыт әте мұхтият. Кырымдатар иш адамлары да бул маселеде жардым колуну узатырлар деп кайдетти муфти Эмирали Аблаев. Галип чыккан жаминин лейхасы Османлы услубунда жапылганын аңлатып, Идрис Юнусов Османлы заманында Кырым ханлыгы ве Түркия арасында сыкы баглар 300-350 жыл девам этти ве Кырым архитектурасына да бу тесир этти. Бу себептен Büyük caminin leyhasını men Osmanlı usulünde hazırladım dedi. Kırım Müslümanlarının dini ihtiyaçlarını teminlemek için daha 50 cami kurmak gerek deyip hesaplay. Muftiyat 2010 senesi Kırım'da 178 cami çalışa dedi. Yani kurulgan 80 caminin tek 13'ü resmi şekilde işge çürülgen. Fokus jurnalı Ukrayna'nın en tesirçen insanlarının cedvelini tızdı. 1-nji yüzlükte 25-nji yerge Kırımdan hükümet reisi Anatoly Mogilyov, Гражданское сопротивление аракеті лидері Александр Кужель 87-nji yerge ve Kırım milisiyasının sabık yılbaşısı Геннадий Москаль 98-nji yerge koyulganlar. 2-nji yüzlükte Kırım muftisi Эмирали Аблаев 106-nji, Мустафа Джемиров 109-nji yerde, Рифат Чубаров ise 118-nji yerde. Kırım Yukarı Radası reisi tek 114. yerge koyulgan en tesirçen Ukraynalar arasında 2010 senesi Mufti 102. Mustafa Cemiloğlu 108. yerde edilir. Rifat Çubarov ise 2010 senesi 131. yerden 2011 senesi 114. yerge koterilgen Fokus Jurnalının cedvelinde. Kırım Tatar Milli Hareket Veteranlarına kol tutmak maksadının Kırım Tatar Halk Frontu meydana getirilebile. Bu maksadın Ahmecit'te birleştiru konferansiyası hazırlanan Milli Hareket Veteranları 18 Mayıs'tacı Kırım Tatar halkının haklarını teminle ve rehabilitasyası boyunca kanun kabul etmekini talap eteler Ukrayna'nın yolbaşçılığından. Veteranlar 18 Mayıs'ta Ahmecit'te fevkulade umum milli toplaşığını geçirmeye çağıralar. Toplaşuda Kırım Tatar halkının geleceğine bağlı mesele bakılması planlaştırıla. Belli olgan kibi veteranlar meclis yolbaşçıları Mustafa Cemiloğlu ve Refat Çubarov'a işansızlık bildirgen ediler 14 noyabrda hem onlarının halk adından iş görmek hukukundan marum etken ediler. Ahmecit'te 18 Mayıs'ta bir korantadan bir vekil olması şart kibi ilan etildi. Birleşu konferansiyası nasıl karar alır? Yanvarının sonlarında belli olacaktır. Türkiye'deki Kırım Tatar merkezlerinin reisi Ahmet İhsan Kırımlı 11 dekabrde vefat etken son bu vazifeye onun muavini Tuncer Kalkay saylandı 14 yanvarda. Onun muavini edip Murteza Esenkal saylandı. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.